Tmiem il-kolonija li smuf pajizna l-program. Campus FM l-istazzjoni Fader Joe Borch, sjedni l-konflin kim mal-professur Joe Perotta. U bil-komfort ta' ricerka tiegħu publikata bil-kotba Fortress Colony, the Final Act 1945-1964 inkomplu diskutu l-iżviluppi politiċi, ekonomiku, soċjali f'Malta qabel l-indipendenza. Nsellim lek ġew.
L-ħatarba
aħna konna għadna l-issemija li ħanibdu nitkellmu fuq il-PSC, ma forsi nagħmel ftit sfond biex ikun qed nagħmlu wkoll l-aġenda sħiħa tal-programm u problem fuq l-aġenda tal-programm. Ħajkonna il-Blood Commission x'qalet fuq il-PSC u il-Blood Commission x'qalet fuq id-drittijiet umani fil-Kostituzzjoni proveniment ġdid tal-Kostituzzjoni Maltija. Fuq il-kwissjoni tal-Public Service Commission, il-Blood Commission kellha tipprova tibbilanċja bej żewġ problemi jew bej żewġ estremi kif rajnija bżew żewġ interessi, jtrid tassigura l-indipendenza ma fl-istess ħin dejjem li gvern Malti huwa gvern, imma fl-istess ħin ma jsirux affarijiet li mhux suppost isiru. X'inhu t-tip ta' bilanċ li pruvat tilħaq il-Blood Commission bej l-interessi kollha involuti fil-kwistjoni?
Sewa, mela ħan nispjegaw x'tip ta' Public Service Commission sabet
il-Blood Commission.
Il-Blood Commission. Għaxin kella.
Bid nibdew mis-situazzjoni kif kienet.
Eżatt. Dina il-Public Service Commission kif sabeta il-Blood Commission kienet dik l-istess kommissjoni li ġiet waqfa taħt il-Kostituzzjoni tal-1959. Iġifieri, meta tneħħiet il-Kostituzzjoni tas-self-government, tal-Responsible Government minn Malta, u ġiet Kostituzzjoni immexxija mill-Gvernatur. Tajjeb? Skont il-Kostituzzjoni, il-Public Service Commission kellha tkun komposta minn Chairman, Deputy Chairman, u minn wieħed sa tliet persuni oħra, tajjeb, li ħadd minnhom ma seta' jkun membru tal-servizz pubbliku, ma setax ikun membru tal-ċivil. Tajjeb? U dawna kellhom jiġu appuntati mill-Gvernatur fid-diskrezzjoni tiegħu, mela huwa l-Gvernatur li se jappunta li se jaħtar il-Kummissjoni. Kull darba meta tinħatar kommissjoni jew membri fuqha, jista' jkun wieħed miet pereżempju, il-ħatra ta' dawk il-membri kellha tkun ta' 5 snin. Il-kummissjoni kellha tkun
inbidlu f'dawk il-5 snin?
Le. Biex inbidlu jrid ikun hemm raġunijiet jew ta' saħħa fis-sens li ma jistax ikompli dak li jkun, jew kellha ovvjament dawna jkunu ħatja ta' xi reat kriminali li jagħmilhom unfit for public office. Il-Kummissjoni kellha l-poter li tirrakkomanda l-Gvernatur li dana kellu jimxi fuq il-rakkomandazzjoni tagħha dwar min għandu jiġu moti impjieg fil-ċivil, min għandu jiġu mkeċċi,
promotions u affarijiet.
Tip ta' disċiplina li għandha tieħu, tajjeb. Bl-eċċezzjoni ma setax tagħmel rakkomandazzjonijiet fejn jitlu imħalfin, maġistrati, reġistraturi tal-qorti u xi uffiċjali tal-qorti oħra.
Jħabba l-indipendenza tal-ġudikatura
u għan asma s-sarat tamer rekomendazzjonijiet minn għandu jinħatar jew bħala direttur tal-audit tajjeb jew nkella kummissar tal-pulizija.
Dok jaħtarhom il-gvernatur?
Dok jaħtarhom il-gvernatur taħt provvedimenti oħra. Anki fejn jitlu imħalfin għax kien hekk il-Judicial Service Commission ukoll, eċċetera. Dik kienet kif sabu.
Is-situazzjoni kif inhi?
Issa il-Kummissjoni pjuttost kien qed tgħid din il-Public Service Commission kif inhi ħadmet. Mela la ħadmet
liblu
ma noqgħodux imbabsu magħha. Tajjeb, u anzi qalet li il-provvediment ta' kif kienet mibnija l-Kostituzzjoni il-Kummissjoni fil-Kostituzzjoni 1959 għandu jiġi kopjat fil-Kostituzzjoni l-ġdida u jiġi entrenched. Mela, din hija pass importanti l-qoddim. Li il-Public Service Commission se tiġi entrenched, allura b'dan il-pass, anke jekk il-qoddim ikun hemm xi tibdil fis-sens li ma jibqax jaħtar għall-Gvernatur, ma jaħtar għall-Gvern Malti, inħabba l-entrenchment tagħha huwa l-indipendenza ta' dan ta' daw il-membri għandhom ikunu salvagwardjati. Ħaniftehmu ġew, jiena kelli esperjenza ta' awtorità kostituzzjonali li jentrench fil-kostituzzjoni.
Jekk, qed ngħidu l-awtorità x'għandira.
U debiċ xogħol tal-entrenchment naħseb tajjeb nagħmluha ċara. Jiena nemmen bil-qawwa kollha li kif hija infassla l-entrenchment u dan ma kienx hemm tibdil ta' voldi milli qed nitkellmu. Il-membri huma vera indipendenti. Biex membru ma jkunx indipendenti, irid ikun u tendenza ta' bniedem li ma
mhux indipendenti.
Mhux indipendenti. Bit-tip ta' entrenchment li għandek u bis-salvagwardji li għandek għall-indipendenza tiegħek, ma jistax nifhem għaliex membru ta' dat tip ta' kummissjonijiet, awtoritajiet, jista' iħoss xi pressjoni speċjali biex jaġixxi b'mod.
Imma jħossa, mhux għax iħossa minn barra, għax iħossa minn ġewwa. Għax ikun hekku.
Għalhekk qed
naħseb. Jien niftakar xiena.
Fodri din biex ixol tal-entrenchment ġew.
It-tik power hu.
It-tik indipendenza vera. Tajjeb jekk inti teżerċita l-indipendenza tiegħek, hija hemmhekk.
Jien niftakar xiena mill-film Dr. Chivago. Fej wieħed proġunier li kien fuq it-tren li kien għaddejjem bih li kien marbut bil-ktajjem minn idejk u ma saqajh, beda jgħidilhom in-nies. Jien l-uniku wieħed liber u li jgħu minnkom. Għaxa dawja kien marbut bil jieħu saqajh, ma kien ħoss il-libertà li jgħid li jrid jitkellem kif. Huma mhux marbutin u ma jgħidu xejn.
Waqt li dina tal-entrenchment importanti ħafna. U huma rridu jkunu ċerti wkoll li l-uniku ħaġa differenti li hemm kien din. Li illum membru ta' body li wentrench fil-Constitution jista' jitneħħa ħabbis jekk mhux għal raġunt li semmejna ta' mart serju mista' dak tiegħu jonkella xi ħaġa li jkun criminally responsible għalih. Jista' jitneħħa ħabbis b'vot ta' żewġ terzi mill-Parlament. Għalli l-ebda ministru, l-ebda prim ministru ma jista' jneħħih. Id-difensa kien hawn hawnhekk kien qed din. Li membru f'dal każ seta' jitneħħa mill-gvernatur at the discretion of the governor. Jew inkella mill-gvernatur li jkun qed jaġixxi fuq rekomandazzjoni ta' tribunal speċjali li jkun inħoloq biex jeżamina l-każ. Dik in-naċċell hija il-PSC kif kienet qed tara għandha tkun
il-Blood Commission.
Issa mbagħad għandek.
Jiġri hawnhekk ukoll f'dal-każ għandna proposta ta' ċertu validità.
Iva. Jiena ntija krettu il-Blood Commission għal ċertu xogħol ċertu serjetà li għamlet, jiena naħseb li ma rridux inkunu daqshekk Maltin iż-żejjed li kull ma naraw minn barra awtomatikament ngħidu mhux tajjeb. Għax dawn għandhom interessi tagħhom, vera għandhom interessi tagħhom, imma dak li huwa pożittiv għandna naraw bħala pożittiv. Issa, element importantissimu f'dil-Kostituzzjoni u f'dar rapport li qed jissuġġerixxu Kostituzzjoni hija li daħlu d-drittijiet umani.
Kif semmejt fil-bidu xi ħaġa ġdida l-Kostituzzjoni.
Totalment
għaw Malta.
Tajjeb.
U qabel ma kienx, ġifieri kien hemm xi raġuni jew għax.
Ma ħanajdlek.
Sa l-iżvilupp politiku forsi anke fl-Imperu Ingliż, postijiet oħra jridu indipendenza.
Ħa poġġiha b'mod li forsi li xew inti der flippant. Ma naħsibx kienu moda. Inti issa tħallna fil-periodu meta ġew waqqaf il-Court of Human Rights tal-Council of Europe, qed nimxu f'dak qabel il-mentalità Ingliża kienet li l-leġislazzjoni Ingliża fija nifisa tipproteġilek id-drittijiet tiegħek kollha.
Issa aħna rridu nqisu wkoll li meta qed il-Blood Commission jagħmlu l-proposta, naħseb il-Blood Commission żgur li kellhom magħhom ukoll li qed isiru negozjati għall-indipendenza f'postijiet oħrajn.
Infatti huma għamlu eżami tal-kostituzzjoni oħra li kienu għadhom kif tfasslu jew kienu qed jiġu nfassla. Fejja għandu x'jaqsmu mal-human rights. U dawna qalu l-iktar modell fejn id-drittijiet umani huma attrezz, mux attrezz, huma indirizzati, kemm jistajħu b'mod sħiħ, hija fil-Kostituzzjoni tal-Federazzjoni tan-Niġerja. Issa tgħidli għaliex in-Niġerja. Għax inti din hija tinsiex diġà Federazzjoni tan-Niġerja, mela inti għandek entitajiet differenti li se għadu federazzjoni.
Federazzjoni in-Niġerja.
Għandek il-Biafra, per eżempju,
kien il-Biafra biex
jaqgħu minnha. Allura il-ħsieb kien li inti trid tassigura kemm jista' jkun li ma jkollokx dominanza. Dominanza fis-sens ta' dominanza ta'
li grupp etniku partikolari.
Li ma jagħtix kas ta' drittijiet ta' ħaddieħor ta' minoranzi oħra. U allura daħlu dawn l-elementi tal-human rights. U fin-Niġerja dawna kienu taw particular attention to them. L-Ingliżi kienu jafu. Kienu jafu mhux biss li fl-Afrika għandek il-problema tal-razzezz fis-sens ta' bojot u suwed. Tajjeb, u f'ċerti pajjiżi bħalma kienet is-South Africa, bojot, suwed u Asjatiċi, tajjeb, u għax dika l-ar grupp li kien isofri, id-dixxendenti tat-taħlil bejniethom. Dak kienu dwar sof, għaldiri. Imma kellek ukoll problemi bejn suwed u suwed.
Meta għandu s-suwed ma kienx hemm monolit, ma kien hemm turbijiet u gruppi etniċi li
kellhom
gwerer bejniethom daqskien kellhom għall-bojot. U l-bojot bejniethom.
Għax aħna għandna tendenza naħsbu l-Afrika Afrikani kollha l-istess. Jiena nistieden li qed jismagħna jagħmel eżerċizzju sempliċi ħafna. Meta tajt Ewropej inti ma tkunx ta' Ġermaniżi, Franċiżi, Italjani, Pollakki, Ċeki, eċetera. Issa l-istess l-Afrika.
Sarna ta' Ġermani għax ħallejtu ma' bejn tal-xi raġuni ma nafx ma.
Kienu jintużaw ukoll, semmihom ukoll. Però Taljani sajt mhux Berlusconijiet. Però niġu għas-serjetà. Aħna nużaw bħal ma użajt inti biex hija l-użanza il-kelma tribù. Issa meta tnejn tribù qed ngħidu nazzjonal. Il-kelma tribù daħlet mill-Ewropej kolonjalisti biex jagħtu sens ta' inferiorità għal dawn nazzjonijiet, dawn nazzjonijiet. Mhux tribujiet fis-sens ta' ma slava ċiduru ma jafux jagħmlu bihom
infushom. Nazzjonijiet jiġri mhux stati ma' nazzjonijiet.
Nazzjonijiet. Għadna kellhom sens ta' belonging għal dan il-nazzjon tagħhom. Iż-Żulu jara li nifsu bħala parti minn nazzjon ta' Żulu.
Isna qed ngħidu aħna, il-Baski.
Bimri dak it-tip.
Jew il-Lombardi.
Ija, dak, dawet jaraw ruhom bħala parti minn entità, minn entità nazzjonali. Issa ma kienx hemm dak il-kunċett Ewropew ta' sovranità ta' stati, eċetera, eċetera. Għas illum, għax illum għadhom it-traċedji tal-Afrika hija. Li il-ftaħir fuq is-sovranità tal-istat, fir-realtà tfisser is-sovranità tal-president li qed imexxi fejn moħħu fid-drittijiet tiegħu dawk ta' madwaru u jiġi jqum bid-drittijiet u l-well-being tal-ċittadini l-oħra il-pajjiż. Dan huwa l-każ f'ħafna pajjiżi tal-Afrika mhux ngħid kollha, imma fil-maġġor parti.
Allura f'dal-kwadru.
Issa f'dal-kwadru
qed tippropone.
Tajjeb. Kienu ti rispondu, namel di u kol, il-Blood Commission xassat il-bżon u kol, tamla ċar, li kienet ti rispondi u kol, betta daħħal il-Human Rights, għal-kritika li kienet saret, fil-xida li semat f-Malta. Fej kienu jgħajdu ħafna drabi f-Malta, fej tutto demokrazija, only lip service is paid.
U kritika kem,
Maltin kem għal-Ingliżi, u Maltin anki għal-gvernijiet, Maltin stess. U kien hemm il-biża persistenti minn sezzjoni ta' Maltin u minn ħafna mill-uffiċjali Ingliżi li xiedu quddiem il-Kummissjoni li jekk issir elezzjoni u minn tof jirbaħ l-elezzjoni Malta ssir police state. Dina kienet espressa iktar minn darba lill-Kummissjoni. Issa, huma qalu jekk u x'vera jew le. Da, irrispettivament, jekk dan li smajna u ix ibbażat fuq fatti jew mhux fatti, il-biża qed teżisti. Mela dak qed teżisti l-biża fil-pajjiż, tajjeb, reali u mhux reali, għandha tiġi indirizzata biex titneħħa. Tajjeb, u għalhekk din il-biża għandha titneħħa billi jkun hemm kostituzzjoni li jkollha l-ewwel ħaġa preambolu di kostituzzjoni li fiha issir referenza diretta għal-dikjerazzjonijiet ta' drittijiet umani fil-ċarta tal-United Nations. L-ewwel waħda. Barra minn hekk għandu jkun hemm adozzjoni tal-ħtiġijiet ta' Malta. Tajjeb, ta' sezzjonijiet 49 sa 51 tal 1959 Constitution fejn kienet kif ċertu drittijiet per mhux human rights kif nafu, tajjeb, fil-kunċett ta' tielet kapitlu tal-Kostituzzjoni tan-Niġerja. Mela, qed tgħid, ħarsu li t-tielet kapitlu tal-Kostituzzjoni tan-Niġerja li titkellem dwar human rights, narawhom fid-dawl ta' dak li kien hemm espress li għandhom ikunu d-drittijiet umani anki skont Section 59 u 61 tal- 1959 Constitution ta' Malta, naqdu kollox flimkien u nħorġu minn hemmhekk is-sustanza.
Meta qed issemm daw żewġ sezzjonijiet tal-Kummissjoni.
Għandek il-Religious Freedom ta' eżempju. Religious Freedom. Tajjeb, Religious Freedom għandha tkun dritt uman, waħda minn drittijiet uman. Dak se inkorporawhom. Dak it-tip. Issa. U magħha rabtu wkoll li qed teżisti wkoll fil-Kostituzzjoni id-dritt kontra li defenduri kontra compulsory acquisition of property. Li il-gvern jista' xaqbad joħodlok il-proprjetà lilek mingħajr ma jtik kumpens adekwat għalih. Tajjeb. Issa dawna qalu mela għandu jkun hemm dawka b'mod ċar fiha kostituzzjoni għandu jkun hemm ukoll ġurisdizzjoni apposta biex tipprovdi redress fil-każ li ikun hemm xi ħadd li jħoss li d-drittijiet umani tiegħu ġew mit-tifsa. Mela qed jaħsbu għal qorti kostituzzjonali li x-xogħol tagħha jkun preċiżament li jittratta każi ta' human rights. Tajjeb, u dana kellu jkun hemm ukoll id-dritt li l-individwu għal prinċipju ta' habeas corpus. Jiġifieri, inti per eżempju ma stax iżommok arrestat għal iktar minn ċertu żmien mingħajr ma jress hekk b'akkuża fil-qorti. Ma jistax arrestak. Ma jistax arrestak mingħajr ma jtingħatu l-informazzjoni, per eżempju l-familja tiegħek li inti arrestat, eċetera, eċetera, iżommok inkomunikadu. Qed tisparixxi inti minn wiċċ l-art qatt ma jafġara minnek. Dat-tip ta' affarijiet. Li l-avukat tal-fqar kellu wkoll jkun autorizzat fuq l-insistenza, di importanti ħafna u interessantissima, fuq l-insistenza ta' kull persuna, tajjeb, biex irressaq fil-qorti kawzi ta' infringement ta' human rights.
Iġi ta' timmura, l-avukat tal-faru, najdu hemm dal-kas ta' human
rights. Għattifem? Għandek dak id-dritt. Ma ninsewx, tu anke fil-Kostituzzjoni tagħna llum li dinha ħafna darba ninsewha li l-kawżi ta' human rights tista' tressaqhom anke jekk ma tkunx involut int. Li hija dritt importanti ħafna. Sewa? Għaliex, għax kultant bniedem ma jkunx pożizzjoni għax jaħseb għal ħsibijiet tabbiża u affarijiet oħra li jieħu dak il-pass, però ħadd ieħor jista' jieħdu minflokhom.
U naturalment naħseb il-loġika warajha hi l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem jekk kien bniedem jaffettwhom lili.
Iżgur. Iżgur, mhux hekk.
Ewwel f'dat diskors meta jfu l-libertà reliġjuża u drittijiet l-oħrajn. Kien beda jqum l-argument li qam iktar tard l-ispeċi jisu nħabba l-kwissjoni ta' dnub mejjed u mhux dnub mejjed iridu jsiru xi provvedimenti jew le.
Le f'dan l-istadju.
Dal-ċas kien għadhom.
Issa li għandek però hija din, peress li kien hemm teddid li ġieli ntqal li jitwaqfu tribunali tal-poplu.
Di kien itqal l-iktar minnaħa tal-Partit Laburista jekk
allura qalu għandu jkun hemm ukoll provvediment li jaqgħu taħt id-drittijiet umani li proċeduri kriminali jistaw jinstamaw biss u d-dim il-rati tal-pajis. Dak li huma diġa stabiliti, rati li stabiliti bil-Kostituzzjoni. Ma jistax tagħmel rati apposta għalihom, għax inkella dawk ikunu nulli. Tajjeb? Ħarset ukoll għal darb'oħra lejn il-UK Commissioner, il-Kummissjoni, u qalet li il-Kummissjoni
Il-Kummissarju.
Ingliż kellu iżomm id-dritt li jeleġisla għal Malta fuq kull materja. Sadina kien.
Jilleġisla jiġifieri, jiġi jagħmel liġi hu.
Iva, jista' jagħmel liġi hu. Tajjeb?
Joħroġ il-Parlament la.
Sadina kienet kontroversjali ħafna. Tajjeb. Li tajt lir-reġi lill-kuruna iżomm id-dritt u l-prerogattiva leġislativa tagħha. Għal Malta, jiġifieri l-kuruna tista' tilleġisla, ma kienx popolari f'Malta.
Imma daħħalna l-kummissarju.
Imma kienet xi ħaġa li kienet ilha teżisti u ma kienx tidher stramba, imma daħħal il-kummissarju Ingliż. Tajjeb?
Li għandna tliet ejjun tal-liġijiet il-Gvernatur, il-Kummissarju u l-Parlament.
Sewa, issa l-Parlament kien se jkollu però din is-safeguard li kien hemm. Parlament kien se jkollu perjodu speċifikat li fih seta' jneħħi di l-prerogattiva.
Il-prerogattiva jew il-liġi nkonkreta?
Il-prerogattiva. Għattivi għavod li dan għek jaġixxi mill-ewwel jista' jneħħiha. Dan għad jidher li l-Kummissjoni ma tantx ħassita komda b'dan u li kienet qed tirreaġixxi fis-sens tirreaġixxi fis-sens li issemmi dil-kwalità ta' pass iktar b'riżultat ta' pressjoni li saret, pressjoni mhux pressjoni fis-sens li qalhom tudu tagħmlu hekk, pressjoni mill-kwalità ta' xhieda li kienet semgħet dwar kemm jista' jkun ir-responsabbli Gvern Malti, eċetera, eċetera. Dik naħseb li kienet. Issa
iktar kellhom iktar drittijiet umani li semmew?
Le, drittijiet umani jassax ma kienx hemm. Imma tkellmet dwar element ieħor li ġeneralment ma tistenniex kummissjoni kostituzzjoni titkellem fuq.
U x'kien dan l-element?
U dak kienet is-sens ta' nuqqas ta' sigurtà ekonomika li kienet teżisti fil-pajjiż.
U di kif kien titħol taħt il-
Kien titħol fiha x'il-biża' kienet li kostituzzjoni ma taħdimx jekk is-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż tant tkun ħażina li l-gvern tal-ġurnata ma jkunx jista' imexxi b'mod li jiggarantixxi l-economic well-being tal-pajjiż.
Ma x'għamlhom għamlu proposti konkreti daw xi
xi. Se tħolf dawn programm ieħor ġew. Imma huma l-ħsieb tagħhom, eħarsu l-ħsieb tagħhom. Huma kien qed jaraw x'nu l-kwadru USA li fih se tiġi introdotta din il-kostituzzjoni. Il-kwadru USA għandek parti minnu politiku, dak kellmu fuq, għandek parti minnu ekonomiku. Parti minnu ekonomiku hija li Malta qiegħda fil-stat ta' tranzizzjoni qawwija, ekonomika, tranzizzjoni li fija qed jinbidel mill-qiegħ l-istruttura tal-ekonomija Maltija minn waħda bbażata fuq l-infieq tas-servizzi tad-difiża Ingliżi għal waħda bbażata fuq l-industrija servizzi u turizmu. Di kienet. Mela, jekk aħna ma nagħtux każ ta' din il-background ekonomiku, u jekk Gvern Malti taħt il-Kostituzzjoni l-ġdida se jsibruħu f'pożizzjoni impossibbli ekonomikament biex jaġixxi, allura iċ-ċans li l-Kostituzzjoni taħdem jew li l-Maltin ikollhom interess li jkomplu jħadmuha hija żgħira ħafna. Speċjalment ħabba l-fatt li inti għandek iż-żewġ partiti Maltin il-kbar qed jgħidu li s-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż misset irranġa għall-aħjar f'qasir żmien qabel mal-Maltin ikollhom rajhom fidejhom.
Għax kellna qishom daw iż-żewġ tendenzi fost il-politiċi Maltin u dawk bħal Borġa li veru minn tof jgħidu jekk ma jkollniex is-seta politika ma nistgħux nirranġaw l-ekonomija. U l-oħrajn bħal ganad oħrajn jgħidu jekk ma nirranġaw l-ekonomija ma nħarsux lejn il- dimensjoni politika.
Krollaw u s-situazzjoni politika tmur.
U il-irrazjonal tal-Blood Commission x'kien?
Ir-razzjonal tal-Blood Commission kien.
Tieni jew l-ewwel minn daw affarijiet li semmejna.
Li jridu jiżguraw la jgħidu pożizzjoni qas oħra, ma li jridu jiżguraw li biex ngħidlek l-alqa ekonomika hija mod li tista' tiġi miżruha u maħduma sew mill-gvern tal-ġurnata. Minna ma jkunu impossibli il-kondizjoni tal-iħu.
Għaxan kien naħseb kien hemm l-argument li oħra anke fost il-politiċi Maltin ukoll u li isma'. Jekk ikun hawn problemi ekonomiċi ħajsaħħaħ minn tof dak il-argument.
Iva, 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 dak dejjem. Dak l-argument politiku dejjem kien hemmhekk.
Jiġi kienet teżisti isha fil-Blood Commission kienet.
Il-Blood Commission kienet semgħet ħafna dwarha. U naħseb li dik il-biża kienet hemmhekk ukoll. Tinsix li l-biża kienet doppju fejn jidħol minn tof, kważi daqsxejn kurjuża li ukoll minn ċertu angolu. Jekk l-ekonomija tmur il-baħar se saħħaħ il-minn tof. Imma jekk minn tof ikun fil-gvern u l-ekonomija tmur il-baħar, allura minn tof se jiġi kostet li jdur lejn il-komunisti u Malta ssir komunista. Ma minn kull naħa se morru minn taħt jekk ikun hemm minn tof involut. Da kien l-argument. Argument tal-biża li fil-fatt ma għalija.
Nistgħu forsi nagħmlu l-aġenda ta' darbuħ li nqas fuq il-.
Nagħlqu fuq dejna r-rapport il-ġimgħa d-diela billi nħarsu lejdi l-element tal-ekonomija mingħajr tal-Kummissjoni, u mbagħad nibdew nħarsu lejn il-problemi li kellu ma' Cloud biex jikkonvinċi l-sħabu jaċċettaw dan rapport.
Grazzi ħafna ġew tal-kummenti tiegħek dak kien il-professur Joe Perotta bit-tweġibi tiegħu. Fuq il-mistoqsijiet li għamiltin u biex jiddawwa l-iktar l-iżviluppi li kien hemm fuq il-Blood Commission u rapport tagħha, jien Faġa Ġoborġ ngrazzjakom tal-attenzjoni waqt li insellmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla fejn tiġi anke tajnikom aħna l-aġenda tal-programm tagħna. Saħħa.